Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. În Transnistria, Igor Smirnov cere anularea alegerilor după ce pare să fie ieșit din cursa pentru turul al doilea.
Fostul președinte Vladimir Voronin explică Europei Libere de ce nu a acceptat federalizarea Moldovei în baza memorandumului COSAC.
Eu am depus jurământul pe Constituția țării în care este indicat că noi suntem Republica Moldova, țară neutră. Și ce ocazie eu să încalc acest jurământ? Iar care a fost problema de bază?
Și Curtea de Conturi descoperă că Molt Telecom are pierderi și cere mai multe date despre felul cum e condusă. La început ascultați știrile Europei Libere.
La Bruxelles au fost lansate oficial astăzi negocierile privind zona de comerț liber aprofundat și coprinzător între Uniunea Europeană și Moldova. La eveniment a fost de față premierul Moldovei Vlad Filace din partea Uniunii Europene, Karel de Gucht, comisarul Uniunii pentru Comerț și ministrul polonez de externe, Radoslav Sikorski. Polonia prezidează Uniunea Europeană până la sfârșitul acestui an. Vlad Filace a dat asigurări că Moldova își va respecta toate angajamentele asumate prin inițierea acestui acord, informează agenția Mold Press. Alegerile prezidențiale din recunoscuta Republică Nistreană ar putea fi anulate în urma plângerii formulate de candidatul Igor Smirnov, liderul regiunii secesioniste a Moldovei, informează agenția locală de știri Olvia Press. Potrivit sursei citate, Igor Smirnov susține că în timpul scrutinului și în campania electorală ar fi avut loc mai multe fraude. Potrivit datelor de la Comisia Electorală de la Tiraspol, după numărarea a peste 80% din buletine, niciun candidat nu a obținut peste 50% din voturi pentru a-și revendica victoria în primul tur de scrutin. Mai multe imediat peste câteva minute. Dosarul privind candidatura lui Marian Lupu, liderul Partidului Democrat din Moldova la președinția Moldovei, a fost depus. Într-o declarație pentru presă, domnul Lupu a spus că dacă va fi ales de parlamentar ca președinte al Moldovei, va activa ca un președinte al tuturor moldovenilor. Pe plan intern, va pleda pentru rezolvarea problemelor sociale ale țării, iar pe plan extern, va promova o politică de apropiere de Uniunea Europeană, dar va colabora strâns și cu partenerii din zona euroasiatică. Este primul dosar depus pentru votul de vineri, 16 decembrie. Oficialități ale Uniunii Europene au anunțat că în convorbirile din această săptămână de la summitul Uniunii Europene cu Rusia va fi ridicată și chestiunea alegerilor parlamentare din 4 decembrie, despre care există bănuială că ar fi fost fraudate. Declarația a fost făcută de purtătoarea de cuvânt a coordonatoarei politici externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton. La summitul Uniunea Europeană-Rusia participă președintele Dmitri Medvedev și el este programat pentru miercuri și joi. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a anunțat pe pagina sa de Facebook că nu este de acord cu o repetare a scrutinului din 4 decembrie, așa cum solicită protestatarii și opoziția, dar că a cerut deja o investigație legată de irregularitățile legate de acest scrutin. Unul dintre cei mai importanți lideri ai opoziției ruse, Boris Nemțov, a respins declarația de pe Facebook a președintelui Medvedev, caracterizând-o drept, cităm, o bătaie de joc. Unul din cei mai bogați oameni din Rusia, Mihail Prohorov, a anunțat că va candida în alegerile prezidențiale de anul viitor împotriva premierului Vladimir Putin, care și-a anunțat și el candidatura. Bogatul om de afaceri a declarat, cităm, că este cea mai importantă decizie pe care a luat-o. Averea sa a fost estimată la 18 miliarde de dolari în 2010 de către revista Forbes. Președintele Statelor Unite Barack Obama a avut convorbiri la Washington cu premierul irachian Nuri al-Maliki. Vizita demnitarului irachian la Washington are loc pe fundalul pregătirilor trupelor americane de retragere din această țară. Retragere anunțată pentru sfârșitul acestui an.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Autoritățile electorale transnistrene au amânat până miercuri publicarea rezultatelor alegerilor prezidențiale de duminică. Însă Igor Smirnov a cerut deja anularea scrutinului, în timp ce doi dintre rivalii săi, Evgeni Șefciuc și Anatoli Kaminski, se gândesc la turul al doilea. Detalii are Liliana Barbaroșie.
În lipsa unui anunț oficial despre rezultate, reprezentanții ai Comisiei Electorale de la Tiraspol au fost citați totuși de presă, cu date care i-ar scoate pe primele două locuri pe fostul președinte președinte al Sovietului Suprem de la Tiraspol, Evgenii Șefciuc, care ar fi acumulat 39% din voturi, urmat cu 27% de favoritul Moscovei, speakerul actual al Sovietului Suprem, Anatoli Kaminski. Se sugerează astfel că cei doi ar putea să se lupte într-un al doilea tur. Asta dacă autoritatea electorală de la Tiraspol nu va satisface plângerea liderului din ultimele două decenii al regiunii, Igor Smirnov, care, fiind lipsit pentru prima dată în acest scrutin de suportul Moscovei, ar fi obținut doar al treilea rezultat și a cerut invalidarea alegerilor ca fiind fraudate. Un asemenea scenariu îi se pare foarte probabil jurnalistului de la publicația moscovită Comersant, Vladimir Solovyov.
Smirnov vibre a protestat, a vătărâh, Pridnistrovski țic.
Smirnov a contestat alegerile, iar comisia electorală nu se grăbește să anunțe rezultatele oficiale. Cum această comisie este controlată în totalitate de Igor Smirnov, s-ar putea ca rezultatele pe care le va face publice miercuri să fie cu totul altele decât cele care se vehiculează acum.
Iată însă ce comportament al Moscovei anticipează comentatorul de la Comersant în situația în care Smirnov nu va reuși totuși să determine invalidarea scrutinului și va urma un al doilea tur cu Șefciuc și Kaminski.
Șefciuc este perceput la Moscova aproape ca un Saakashvili al georgienilor sau ca un Iușcenco al ucrainenilor. De aceea sprijinirea lui Kaminski în acest caz se va amplifica, iar față de Șefciuc se va aplica aceeași tactică de discreditare de care a avut parte Smirnov. Moscova va face totul ca să nu ajungă în situația în care candidatul pe care l-a sprijinit să piardă cursa. Dacă va învinge Kaminski, mari schimbări în politica de la Tiraspol nu se vor produce, întrucât acesta va fi dependent economic de șerif, iar politic de Kremlin. Șefciuc este la fel de obedient Kremlinului, așa că nu este clar de ce nu a fost sprijinit de Moscova. S-ar putea ca tocmai pentru că a optat pentru anularea preferințelor economice, de care se bucură la Tiraspol compania Șerif.
Europa Liberă i-a solicitat un comentariu referitor la un posibil deznodământ al alegerilor de duminică de regiunea separatistă și unuia dintre contracandidații la funcția de șef al regiunii, politologului și jurnalistului transnistran Andrei Safonov.
Во-первых, мне кажется, что столкнулись интересы тех сил, которые стояли за каждым из трех кандидатов.
Ceea ce urmărim acum este o luptă între interesele grupărilor de influență ce stau în spatele celor trei candidați. Nu m-aș apuca să anticipez verdictul de miercuri al Comisiei Electorale, dar cred că pauza a fost luată tocmai pentru ca cei trei să aibă un răgaz pentru a se târgui asupra faptului cum să-și împarte între ei voturile și, indirect, sferele de influență. Un târg politic. Asta va avea loc la Tiraspol până la anunțarea rezultatelor oficiale.
Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Oamenii politici de la Chișinău vorbesc doar cu mare greutate despre viața politică din stânga Nistrului pentru simplul motiv că Moldova nu recunoaște autoproclamata Republică Nistreană. În emisiunea noastră matinală de astăzi, Valentina Ursu și Paul Hodorogea au reușit totuși să afle două opinii, începând cu cea a fostului vicepremier pentru reintegrare, Victor Osipov.
Dacă Smirnov va pierde puterea în Transnistria, aceasta va fi și principala semnificație. Vreau să spun că se vor înlocui la conducerea acestei regiuni, eventual în această situație, persoanele. Nu știu însă dacă am putea să ne grăbim cu alte concluzii la care probabil faceți aluzie. Nu știu dacă asta ar însemna o schimbare esențială a raporturilor dintre Chișinău și Tiraspol în perspectiva reglementării transnistriene și așa mai departe. Dar la întrebarea pe care mi-a spus-o legată de influența, de intervenția factorului moscovit în alegerile de la Tiraspol, unii spun că în eventualitatea pierderii de către, sau câștigului chiar acestor alegeri de către Smirnov, acest ping-pong aceste intervenții vor scoate în evidență faptul că Transnistria este o entitate suverană pe care nici chiar Kremlinul nu poate să o influențeze sau nu poate să determine rezultatele proceselor politice interne.
A fost Victor Osipov, fost vicepremier pentru reintegrare în emisiunea noastră matinală de astăzi. Înaintea alegerilor transnistrene, Europa Liberă l-a întrebat pe liderul comuniștilor, fostul președinte Vladimir Voronin, dacă Tiraspolul s-ar putea descurca fără ajutorul Moscovei.
Pe noi de mult am vorbit despre aceasta. Nu că ar exista, dar poate de mult ar fi hotărât problema reunificării Republicii Moldova.
Ce statut merită regiunea de est a Moldovei?
Statut care noi l-am dat mai multe ori, doar am ridicat această vară până la autonomie, Republica Autonomă, la nivel de Tatarstan. Așa a fost indicat, între altele, și în proiectul care se numește acum în popor Memorandum Cozac.
Regretați că nu a fost semnat Memorandumul Cozac?
Nu. În acea redacție care era propusă atunci, nici într-un caz. Un aspect, de fapt, ne-a deranjat pe noi.
Rămânerea trupelor?
Da, despre prezența militară de mai departe. Eu nu puteam nici într-un caz, nici să discut, fiind în funcție de președinte Republicii, despre un soldat, nu că despre trupe, pentru că eu am depus jurământul pe Constituția țării în care este indicat că noi suntem Republica Moldova, țară neutră. Și cu ce ocazie eu să încalc acest jurământ? Iar care a fost problema de bază? Păcat că eu n-am fost înțeles de toți, inclusiv și de politici din Moldova, care speculează în orice fel și în orice chip acest fapt, cu semnarea unii într-o parte, că trebuie să semnez, alte bine am făcut că n-am semnat. Eu nu l-am semnat că să fie convenabil cuiva și să cer aplauze din partea lor. Eu nu l-am semnat pentru că n-am putut scalc Constituția Republicii Moldova. Cel dat ce era introdus în acest proiect de memorandum, totul era foarte normal, era foarte viabil. În primul rând, pentru a hotărâi problema reunificării țării, în doilea rând, pentru aceea când Transnistria să fie pentru totdeauna normal, să fim toți împreună.
A fost liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, intervievat de Valentin Aus.
Din inițiativa Partidului Liberal Democrat, o echipă de audit din subordinea Curții de Conturi a inspectat mai multă vreme activitatea Molt Telecom. Numai că astăzi raportul rezultat din această cercetare a fost respins tot de curte, care consideră că nu este nici suficient de limpede, nici complet. Detalii are Lucia Diaconu.
În raportul care a fost prezentat azi în fața curții, se arată că, din cauza că a scăzut volumul de convorbiri, profitul societății pe acțiuni Molt Telecom s-a micșorat în 2010 față de 2009 cu peste 100 de milioane de lei. Raportorii au constatat că întreprinderea a ratat venituri de aproape 90 de milioane de lei și nu a atins indicatorii pe care și i-a planificat. Din 193.000 de abonați la telefonie mobilă, câți plănuise să obțină, întreprinderea a ajuns doar la 131.000. În timp ce a făcut investiții în rețele performante în 2009-2010 de peste 1.750.000 de lei. Membrii curții n-au fost însă mulțumiți de raport și au decis să-i mai asculte o dată pe raportori peste 10 zile. Iată ce a declarat pentru Europa Liberă președintele curții, Serafim Murechean.
N-au fost dezvăluite, iată, unele chestiuni de ordin foarte important, cum ar fi proveniența veniturilor, distribuirea veniturilor, deci investițiile capitale, eficiența acestor investiții. 360 de milioane de lei, deci executorul acestor lucrări, cu toate că ele sunt fără documentație de proiect, fără licitație, fără alocarea terenurilor de pământ, le-a câștigat, nu știu de ce, o companie numai de construcții de aici, din Chișinău. Cu ajutoarele astea umanitare, cum să le zicem, peste 3 milioane și jumătate de lei, tot nu sunt documente, iată, în baza căror, să zicem, decizii, care a fost necesitatea, sunt bani publici, ne interesează.
Conducerea Molt Telecom în mare parte a respins acuzațiile ce țin de managementul presupus ineficient al întreprinderii. Directorul general al Molt Telecom, Vitale Iurcu, a ținut să precizeze că Molt Telecom este o societate pe acțiuni cu capital preponderent de stat și nu este în totalitate o întreprindere de stat care folosește bani publici.
Nu cădem sub aplicabilitatea legii despre obligații publice.
Vitale Iurcu a mai ținut să amintească la audieri că serviciile de telefonie locală acoperă doar 50% din costul acestora și că ar fi nevoie de ajustarea cât mai rapidă a tarifului. Compania a cerut încă acum un an așa numită rebalansarea tarifelor, ceea ce ar însemna majorarea tarifului la telefonia fixă în contul convorbirilor internaționale, care aduc acum un profit mai mare. Cererea a fost însă dur criticată de guvern, iar Partidul Liberal Democrat a comandat atunci controlul operat de Curtea de Conturi. Și atunci și azi presa a scos în evidență veniturile impresionante pe care le-a obținut directorul Moltelecom, chiar dacă întreprinderea nu a atins cotele de performanță pe care, potrivit raportului de audit, ar fi trebuit să le înregistreze. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Luce Deaconu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, un reportaj de la punctul de frontieră Tudora și un nou episod din Dicționarul de Sunete al lui Lucian Ștefănescu.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Anul acesta, la punctul de trecere a frontierei cu Ucraina de la Tudora, au fost depistate mai mult de 220 de cazuri de tentativă de traversare a frontierei în baza actelor false, dar și 10 de tentative de contrabandă cu mărfuri, în special țigări și sume bănești nedeclarate. Cum are loc depistarea cazurilor de trecere ilegală a frontierei, dar și ce competențe va avea viitoarea poliție de frontieră, aflați din reportajul semnat de Ala Ceapai.
La moment noi ne aflăm în postul Vamal Tudora, a biroului Vamal Dindier.
Pe timp de iarnă, aici fluxul de călători este redus. Pot fi observate doar câteva tiruri. În scurt timp, după ce ajungi în vamă, ești întâmpinat de grănicerul de serviciu. El verifică dacă actul prezentat îți aparține. Șeful de examinare a documentelor, Grigori Mogurean, vorbește despre fotografia din document.
Sunt unele părți a imaginii faciale care, în dependență de vârstă, pot fi schimbate, dar niciodată forma urechilor nu va fi schimbată. Diferența, amplasarea urechilor față de ochi, amplasarea urechilor față de nas.
Grigori Mogurean spune că acum câteva zile un tânăr de la Basarabeasca a fost împiedicat să treacă vama cu pașaportul fratelui său. Mai frecvente însă sunt tentativele de a traversa granița cu acte falsificate.
Deci asta este încăperea de serviciul grăniceri, unde ne mijlocit se efectuează controlul documentelor. Deci este un dispozitiv de control operativ al documentelor care ne permite să examinăm documentele de călătorie în mai multe spectre aluminii, de exemplu, în razele ultraviolete, pentru a evidenția acele elemente de protecție care trebuie să le aibă un document de călătorie, dacă ele sunt sau nu prezente în documentul examinat nemijlocit la control. Și ne permite să depistăm pe cele false.
În anul curent, tentativele de trecere a frontierii cu acte false aproape că s-a dublat, constată Grigori Mogurean.
Documentele folosite sunt diverse, începând de la cărți de identitate a României, pașapoarte naționale a României, a Bulgariei, a Marii Britanii, chiar și Costa Rica am avut două cazuri anul curent.
După ce granicerul îți verifică actele de călătorie, îți este verificat și mijlocul de transport. De către BOS, câinele antidrog, care de 5 ani îi ajută pe cei de la Vama Tudora pentru că are și un miros de 120 de ori mai sensibil decât cel al omului. Tirurile care transportă mărfuri sunt verificate nu doar de câinele antidrog, ci și de un scanner, spune reprezentantul serviciului Vamal, Dumitru Baiaș.
Toate mijloacele de transport la intrare sunt scanate, putem depista dacă sunt mărfurile care nu sunt indicate în actele din soțări.
Pentru a eficientiza anchetarea și penalizarea tentativelor de trecere ilegală a frontierii, în curând, în punctele vamale, va fi creată o nouă instituție, Poliția de Frontieră, spune șeful adjunct al Serviciului de Grăniceri, Averian Borga.
Deci este vorba de investirea Serviciului Grăniceri cu competențe de urmărire penală, precum și examinarea contravențelor administrative. Urmează să fie realizată demilitarizarea Serviciului Grăniceri, excluderea din componența forțelor armate.
Identificarea și penalizarea tentativelor de trecere ilegală a frontierii ar putea diminua migrația ilegală, traficul de ființe umane și contrabanda cu mărfuri, spune Averian Borga, dând exemplu ultima operațiune din acest an numită Acerman, în care au fost depistate mărfuri de contrabandă în valoare de 3 milioane de euro. De la Tudora, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Presa de la București comentează astăzi, printre altele, eforturile de salvare a zonei euro și de întronare a disciplinei fiscale în întreaga Uniune Europeană. Detaliare Tania Radu.
Comentariile pe marginea acordului de guvernanță fiscală încheiat vineri la Bruxelles au aproape toate un ton tragic la București. Ovidiu Nahoi de la Adevărul este îngrijorat că măsurile din ce în ce mai dureroase vor trebui explicate la București. Un președinte, cităm, cu o popularitate prăbușită, cu încrederea publică făcută praf de propriile inconsecvențe și extravaganțe, am încheiat citatul. Traian Băsescu este în plus omul confruntării care pe care și nu al compromisului. Ori acum, când este nevoie de o modificare a Constituției în sensul celor decise la Bruxelles, va trebui negociat, va fi nevoie de concesii. Și totuși, scrie Nahoi, România nu are de ales. Acordul de guvernanță fiscală echivalează cu un nou tratat european. De data aceasta suntem parte fondatoare și nu mai e nevoie să parcurgem ani de negocieri pentru a intra în club, mai spune comentatorul. Și Sebastian Lăzăroiu își pune în evenimentul zilei problema specialiștilor performanți pe care ar trebui să-i aibă acum România. Cel mai mult se dorește de politicieni români, mai ales că și cei europeni au dovedit că sacrifică oricând interesul public în favoarea interesului electoral. De aceea s-a și ajuns unde s-a ajuns. În ediția de weekend a României Libere, Dan Cristian Tuturică scria despre ceea ce urmează ca despre o misiune imposibilă în care șeful statului s-ar fi angajat. Cureaua nu mai poate fi strânsă în România. Nivelul de trai s-a prăbușit cu 25% din 2010 încoace, clasa de mijloc nu poate fi impozitată mai mult fără a-i gâtui complet activitatea și nu mai există varianta unor împrumuturi suplimentare. Singura resursă disponibilă, consideră Dan Cristian Tuturică, ar fi banul tipit în prezent cu funcționarea aparatului administrativ și în marile companii de stat falimentare. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ca în fiecare seară de luni, vă propunem un nou episod din dicționarul muzical semnat de Lucian Ștefănescu.
Trash Namasă e un proiect inițiat la São Paulo de către Rica Amabis, producător, inginer de sunet, membru al unui colectiv de producție audio brazilian numit Institutu, împreună cu Pupiliu, Dobe și Sucinto Silva, cunoscut sub numele de Dengue, care fac parte din trupa de rock fusion Nassau Zumbi. Trash Namasă e o expresie argotică ce utilizează echivalentul expresiei românești îți lasă gura apă, ceva atât de special încât îți lasă gura apă. Și e într-adevăr special, se scrie în descrierea acestei muzici publicate de Amazon.com. Ideea albumului a venit de la femei. Femei vorbind despre experiențele lor amoroase cu bărbați. Momente, evenimente, trăiri, sentimente, seducții, dorințe care le-au marcat viața. Cântecele sunt generate de senzualitatea poveștilor acestor doamne. Povești care pot emana fericire, pot să distreze, pot fi chiar picante, languroase, ca o aventură erotică într-un parc de distracții. Influențată de filmele lui Federico Fellini și de lucrările lui Serge Gainsbourg din anii 60-70, continuă prezentarea de la Amazon. Muzica de pe acest album ar putea fi o perfectă coloană sonoră pentru operele lui Milo Manara, designerul italian vestit pentru benzile sale desenate cu temă erotică. Primul și, după știința mea, singurul deocamdată disc Trash Namasă a fost lansat în 2008 și conține, cum spuneam, istorisirile erotice făcute de 13 femei, istorisiri puse pe muzică, 13 cântece, deci, care au colaborat cu trioul amintit mai sus la această călătorie prin nesfârșita lume emoțională feminină. E vorba despre 13 cântărețe din Brazilia, dintre care le voi aminti aici pe Seu, Talma de Freitas, Karin Carvalho și Alice Braga. Piesa de la început s-a numit Certeza și a fost cântată de Leandra Leal, iar aceasta care urmează se numește Mirar Boa și e cântată de Nina Miranda.
Quem guiou você vagou em mim?
Și ultima informație, albumul se numește Confreria Seducătoarelor. Acum.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Rodica Mahu, redactor șef al ziarului Jurnal de Chișinău.
Petru Bogatu, în editorialul său de mâine din Jurnal de Chișinău, intitulat Boala Rusiei, vindecarea Basarabiei, ajunge la următoarea concluzie. Cităm. Disoluția Rusiei vestește și falimentul coloanei a cincea de la noi. Se vor duce pe copcă actorii politici de la Chișinău care se hrănesc încă din sechele sovietice și prejudecățile ocupației rusești. Am încheiat citatul. Iar Nicolae Negru crede că dilema lui Filat e ultima șansă a lui Lupu. Cităm din comentariul său. Acum, pentru a-l vota pe Lupu președinte, PLDM cere garanții că PD nu va face alianță cu comuniștii. E greu de spus dacă insistența aceasta, care pare bizară, vine din teama de răzbunare sau din dorința lui Filat de a se eschiva de la alegerea lui Lupu. Dacă nu e decât un pretext ignobil de boicotare a alegerilor, dilema e falsă, căci nealegerea lui Lupu nu înlătură, ba chiar mărește probabilitatea demiterii actualului guvern, iar nevotarea ar duce la alegeri anticipate sau la alianța PLDM-PCRM. Dacă nu dorește niciuna, nici alta, Filat este condamnat să-l voteze pe Lupu, conchide Nicolae Negru. Întrebat de colega Irina Nechit, scriitorul Aureliu Busuioc, evocă personalitatea regretată Leonida Larii, domnia sa considerând că dispariția ei e o mare pierdere pentru poezia română. Această fată foarte gingașă a fost o temerară și a iubit țara și a făcut pentru ea ceea ce mulți bărbați s-au temut să facă. A avut și naivitatea să combine poezia cu politica, dar lucrul acesta n-a durat mult. Leonida Larii s-a regăsit în poezie, subliniază Aureliu Busuioc.
A fost Rodica Mahu, redactor șef al ziarului Jurnal de Chișinău. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, mai avem totuși timp să recapitulăm știrile principale, anume că Marian Lupu și-a depus dosarul de candidat pentru alegerile de la 16 decembrie și că în Transnistria Igor Smirnov a cerut anularea alegerilor de ieri, invocând fraude. Potrivit rezultatelor neoficiale, Smirnov a ieșit din cursa pentru turul al doilea. Mâine dimineață, Liliana Barbăroșe și Alexandru Cânțâr vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Invitatul lor va fi Eugen Roșcovan de la Confederația Patronatelor. Toate emisiunile noastre pot fi găsite la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.